Eta bagoaz, zertuliarekin hasiko gara, egunero egin ohi dugun bezala aktualitateari eta egunerokoan gure inguruan gertatzen diren eta garrantzia duten gai horiei erreparatuaz eta hausnartuaz. Eta gaur ere gurekin egunero bezala bilagun, batetik Sonia González, egunon Sonia?
Egunon.
Eta bestetik Eneritz Otamendi, egunon zuri ere Eneritz.
Egunon.
Bueno, eta Eneritz baserritarra zaren enean, gaur itzordu garrantzitsua, Zumarraga urretxun bereziki, Santa Luzia eguna gaur, eguna motza eta gaua luzia.
Bai, batzuntzat eguna eta gaua luzatuko dira gaur Zumarraga urretxu aldean, baina bai, egun polita izaten da, asko askotan jun izan du naiz, gaur alaba eta bikote behaldu ditut, hotza pasatzera, baina bueno, bai, peri hauek pixkat folklorean eroitzen dira askotan eta salerosketa gutxi xamar egoten dela kejatzen dira baserritarrak. Bueno, ikusiko dugu gaur zer gertatzen den.
Bueno, eguraldia behintzat lagun eta bueno, behintzat bisitatxo bat egin eta buelta bat emateko ere giro paregabea ziur egongo dela bertan.
Bai, ia zeu ze etortzen den etxera.
Hori da, hori da. Bueno, goazen gure herriko azpigitura erraldoiei begira jarri behar dugu segidan, abiadura handiko trenari begira hain zuzen ere, Euskal Y-rekoa eta Iruña Castejon HT zatia loturari gabeko uarteak izateko arriskuan dagoelako, Frantziak eta Espainiak ez baitituzte tren lasterren bidez lotuko iparraldetik eta hegoaldetik, hiriburuetara ere ohiko trenbidez sartuko litzateke abiadura handiko trena. Euskaliak ez dauka bermatua lotura hortaz, Madrilekin eta Parisekin, ez eta Iruñarekin ere, Irun, Astigarraga eta Baionako geltokiak desagertu egin dira jendetatik dagoeneko. Bilbon eta Gasteizen geltoki zaharrek hartuko dituzte abiadura handiko tren berriak, Donostian geltoki berria bai, baina Renferen trenbide zaharra egokituta sartuko da tren lasterra nolabait irira, Iruinean zer gertatuko den ere ez dago jakiterik, baina obrak legez kanpokotzat jo dituzte dagoeneko epaiek berriki. Bueno, esan bezala, Frantziarako eta Espainiarako bidean ba loturarik ez, irla izango litzateke nolabait Euskal Y-rekoa, bere horreta jarraitzeko asmoa dozin kasutan Jaurlaritzak bertatik azaldu dute jarraipena nolabait izango duela tren lasterra ezakaso, baina bestelako trenari dagokionean, bueno, ezagin nola ikusten duzuen gaia. Sonia, zu handik hasi da kaso.
Ba, egizan, ba, horre jaba dira urte asko, ja, zizanetik proiektua, ba, bueno, pues, erantzun soziala oso handia erakutsi zana, eta erakutsi zan beste koiuntura ekonomiko batean, baina ganera gaurko egunean pasatzen ari garen ba, koiunturatik pasatuta, pues, onelako adierazpenak eta horrelako asmoak hain irmo mantentzea, eta benetan izaten dira, pues, soramen utza, ez? Osa, dano daki hor, estimazio batzu dauz, zein izango dan azkeneko gastua eraikitzeko, espiegitura hori eraikitzeko hemen, gastua 10.000 milioi barajatzen da, hortik zehar, eta genera horretaz aparte, egin ezkero, gasturik handiena ez, litzateke izango, eraikitzeko gastua bera baizik eta gero urte horreke mantenimendurako behar duen gastua da. Hipotekatuko gintuzke Euskal Herritar guztiok olako azpiegitura batera ganera guretzat erabilgarritasunik eukingo ez da bena, esan nahi dut horre ba Confebask urten deu esate baterako pues horre esaten estrategikoa dala, bai garapen sozioekonomikorako, bai lurralde bertebraziorako eta hor garapen sozioekonomikorako pues gustan duguna da, pues akordatzen bazarete momentu batean zelan ibili ziren ba merkantziak bai edo merkantziak ez, momentu honetan inork ez daki ia zer erabilpen eukingo da bene tren horrek, baina oso argi dagoena da bidaiariak garraiatzeko ez dela izango batez ere eukingo da ben presoa gaitzik, ezta? Hor nik kontatu nahi dizuet eukin genduen esperientzia oporretan horre Italian eta hor badago abiadura handiko tren bat eta itzen deu bueno pues loturetako bat itzen deu pues Roma Florentzia, ez? Eta bueno, asmo eukin gendu Florentziara joateko eta hor da tren normala eta abiadura handiko trena. Ara jun ginen eta zera txartelak atarateko tren normalak egon ziren guztiz beteta, egunero egiten zuten ibilbide hori eta abiadura handikoa guztiz utzik. Ez eguen inor ere ez. Ez eguen txartelik salduta eta normala zan presio hori ezin zan ordaindu gau jakina, guk ere ez gendun hartu, nesta. Eta horrek erakusten duzko, gero, benetan, ba, bueno, zei izango dan, egunerokotasunean horrek ekarriko dozkun mesedea komilen artean edo zer gastua besterik ez mantenimendurako gero erabilgarritasunik ukingo ez daben azpiegitura erraldoi baterako.
Neritz.
Bai, nik uste dut dela lotsagabekeri izugarri bat, ez? Zentzu askotan. Soniak esan duen bezala urte asko daramatzagu ba azpiegitura honen kontra borrokan, bai momentu ekonomiko hobeago batean eta bai orain, eta ikusten dugu ba hainbeste hain sutsuki defendatu dutenak ere ba erridikuluan geratzen ari direla, ez? Soniak esan du, 10 milioi euro kostako dela kalkulatzen dutela. Dagoeneko 4.600 milioi gastatuta daude eta erdia egiteke dago. Ez du loturarik izango Bordele aldera, orain esan dute Burgos aldera ere ez, hirietara ere ez. Ez dakit ze geratuko den, ez? Lotsaren monumentua, nik uste geldituko dela gure herrian, HT. Eta lotsagabekeria nioen, iruitze zaidalako, bai AJ-ren aldetik eta bai beste alderdi batzuk herri honetan, defendatu izan duten azpiegitura hau, geratu den tokian geratuta, lotsagabea iruditzen zait, oraindik ere, Jaurlaritzaren presupuestoen gastu bat horretara bideratzea, egoskorkeria horretan murgilduta jarraitzea, hain zuzen ere, nik uste dut, oso garbi dagoelako beraien izkutuko interesak gero eta ageriago geratzen ari direla, ez? Horrelako azpiegituren atzean, nik uste dut nabarmena dela pelotazo ekonomikoak daudela behin eta berriz mai gainean, enpresa jakin batzuk, zenen lagunak diren enpresak eta ez nijoa salaketa informazio gehiagik gabe salaketa zuzen bat egitera, baina denok dakigu horrelako historietan zer egoten den atzetik, ez? Eta egoten dira, horixe, interes pribatuak defendatzeko asmoa. Eta iruditzen zait oso larria, ez? Gauden egoeran egonda, Jaurlaritzaren aurrekontuetan murrizketak daude gastu sozialean, murrizketak daude hezkuntzan, osasunean, enpleguan, eta 366 milioi gastatuko dira 2014ko aurrekontuetatik HT-erako. Iruitze zait desproposito bat. Herritarron ganako, iraina iruditze zait egiten ari direna, eta egoskorkeria politikoa eta interes ekonomikoen defensa pribatua egiten ari direla behin da berriz, eta haserretu egiten ez, zorrelako gaiekin izugarri.
Tren sozialaren proposamena eta aldarrikapena, eta aldarrikapena baina gehiago ere, garatu zelako proposamenura, bere garaian bultzatu zen, aurkeztu zen, sindikatuak ere tartean ziren, baina pixka bat hori badirudi nolabait aparkatuta geratu zela, ez? Ezakit ez ote den akaso orain momentua berriz ere horri eustekoa, beste alternatiba bat mai gainean jartzekoa, Sonia?
Bai, azken batez, hemen importanteena da, eta lehin komentatu dugun, benetan garapen sozioekonomikorako edo benetan zera lurralde bertebraziorako behar baditugu, nahi baditugu edo beharrezkoak baldin badira azpiegiturak, ondo aztertu behar da zeintzuk diren premiak eta zelan kubritu behar diren premia horiek. Eta lehin, eneritzek esan da den modura, hori da guena da, honekin, proiektu honekin, zaintzen diezen premia bakarrak ez diezela herritarrenak. Premiak zaintzen diezen premia dira gutxi batzuenak, enpresa oso zehatz batzuenak eta interes ekonomiko oso zehatzak. Lehin, komentatu da, aurrekontuetan agertzen dane diru partida horrekin, momentu honetan herri honek daukan premiarik biziena, enplegua da, langabezia, eta orduan, diru horrekin horre liteke olako partida bat benetan enplegua sustatzeko, sortzeko, eta esate baterako, ganera aipatu dugun moduan, zerbitzu publikoetan ganera bide batez arazo bi konponduko genituzke. Eta hori da, premiak aztertu behar dira momentu bakotzen zelako premiak, eta momentuen batean ikusten badugu olako, edo azpiegituraren baten premia behar dugula, dana dalakorako ondo aztertu behar da, zeri erantzun behar dion, eta hori da, hasieratik ikusi genuena abiadura handiko trenak, ze interesei erantzuten ziren, eta ze premiei, ze gitzi batzuen premiei erantzuten ziren, herritarren gehiengoen premiei uko eginda, ez da.
Ingurumen sailetik Jaurlaritzatik diru partida handiena, bueno, azpegiturei dagokienean abiadura handiko trenera joango da datorren aurrekontuei begira, beraz ba bueno, apostuak hor jarraitzen du gastu soziala murriztu, aipatu zuen eritz, murriztuko da kasu askotan instituzioen aldetik eta aste honetan mai gainean jarritako beste datua da. Asteartean izan genuen giza eskubide nazioarteko eguna eta beste bi plataformak emandako datua etxerik gabeko 6 pertsona zendu direla Bizkaiko kaleetan urte hasi zenetik ona. Azken hildakoa Bilbon aurkitu zuten duela bi aste, orain berriki. Oihartzun askorik ez ziurrenik gertakari honek, baina realitate gordina bizi dena gure herriko kaleetan, ez bakarrik etxerik gabekoak, zer esanik ez, txaboletan bizi direnak, etxe bizitza duin bat ez dutenak, errealitate gordin hori nolabait kontra jartzen zaio azpigitura erraldoien aldeko apostuaren aurrean nolabait.
Bai, hipokresia izugarria, jendarte bezala hipokresia izugarria dario, ez? Kontraesan hauei. Alde batetik dago obra faraoniko hau, gainera inolako zentzurik ez daukana, ingurumen aldetik sekulako astakeria, gastu ekonomiko izugarria, eta orain gainera inolako loturarik, ez? Irla bat geldituko da hor erdian, eta bitartean, ba hori, 2013an bakarrik 6 lagun hil dira kalean, gure kaleetan, ez? Gizatasunaren ikuspegitik, sekulako lotsa ematen dit, jendarte bezala, horrelako bi errealitate egotea eta zuk diozuna, ez? Sei hildako horiek inolako lekurik ez izatea ez gure egunerokoan, ez prentsan, ez eta aparte, ba sei hildako ez aparte dago zuk diozuna jende pila bat etxe kaleratzen, jende pila bat langabezian, jende pila da hipokresia izugarria, ba Eusko Jaurlaritzaren aldetik hori lotsagabekeria bat 366 milioi gastatzea inolako zentzurik etorkizunik bideragarritasunik ez duen azpiegitura batean eta bitartean ba hori ba gure tejido industriala kinka larrian langabezia datuak gero eta puztuago eta nik uste dut 366 milioi horiek badaukagula nun gastatua ba AHT erokeria hau, ez? Behin da berriz definitu da AHT erokeria, ba orain inoiz baino erokeria handiagoa den horretan gastatzea baino, ez?
Sonia, Bizkaiko datuak eman ditut, etxerik gabeko 6 pertsona horiek Bizkaian zendu dira aurten, zuk akaso realitate hori gertuagotik ezagutuko duzu?
Bai, ze ganera, Bizkaian hildira, baina izan da Bilbo handian. Izan ere, ba, bueno, pues, badakigu, ba, pobrezia berez, fenomeno nahiko urbanoa dela, berez, baina karo, momentu honetan eta konjuntura honetan kezkagarriena da pobrezia eta mugako kasu horiek zabaltzen ari dira, eta zabaltzen ari dira maila bitan, ez da? Alde batetik zabaltzen ari dira eremuz, esan nahi dute, beti izan bada fenomeno bat nahiko urbanoa ikusten duguna eta hemendik aurrera gehiago ikusiko duguna izango da hori beste eskualde eta beste zonalde batzuetara pobrezia kasu oso larriak zabalduko direla gero eta gehiago ez badugu ezer egiten horren kontra eta zabaltzen ari da kasu anitzagoak gertatzen ari direla direlako lan bazterketa sozialari dagokionez eta saldukot datuen arabera momentu honetan 10 langiletik Euskal Herrian dinot 10 langiletik 4 pobreziaren muga azpitik bizi dira eta langileak. Zan edote, eta hau guztia, ez da krisiaren ondorioa, ez da horre egia da, igual Bilbotik pasatzen zela holan Gran Biatik, eta nik zenbatu egin dute, Gran Bia erdia, moiuatik zirkularrera, 20 eskale inguru, formatu diferentetan, baina 20 lagun inguru eskatzen. Eta hau guztia, ez da, lehin esaten deban modura, ez da krisiaren ondorio natural bat, baizik eta krisiaren aitzakiaz aplikatzen ari diren politiken ondorio zuzena, ondorio eta helburua, bebai. Ze hor ikusi genuen lehengo momentu batean zelan zabaldu ziren ateak guztiz kaleratzei, hor ukin genuen lehengo kolpe bat, kaleratzeak, espedienteak, kaleratze individualak eta bar, bigarren bote bat eukin genuen eta hori da momentu honetan daukaguna soldaten erasoa, Zan nahi dute, ba, bueno, pues, azkanengo lan erreformarekin markatu duten helburua pues, lan gehiago egitea, diru gitziagoren truke, eta ganera soldata jaitziera oso oso potentekin, eta prestatzen ari diren hirugarren botea kontratazioari eragingo dion, eta hau etorriko da batez ere, ba, bueno, pues, jardunaldi partzialak bultzatzea, eta orduan jardunaldi partzial batek dauken soldatarekin, baina jardunaldi oso bat egiteko aurreikuspenekin. Horrek miseria baino ez du zabaltzen, zan nahi dute, zuke lan bat baldin badaukazu 400-500 € eta irabazten dozuzenak, horrek miseria baino ez du zabaltzen, eta alandabe, lanean egon data dana. Zan nahi dute, fenomeno hau, benetan bihurtzen ari da oso oso latza, oso kezkagarria, eta da momentu honetan daukagun erronkarik handiena gure herrian, eta hori bai aurrekontuen bitartez, baina batez be aplikatzen diren politiken bitartez eten behar da, bestela eukingo dugun panorama ametik urte batzuetara izango da benetan kezkagarria.
Eneritz, zerbait gehitzeko?
Ez, ba, gertatu dena da, ez, urte honetan, ba, klase sozial ertain edo behekoari sinestarazi dizkigute gauz batzuk, edo gure kontura egin dituzte negozio mota batzuk, bai bankuen bitartez, maileguen bitartez, etxe bizitzak, saldu, egin dute gure kontura aberastasun bat pilatu dute esku jakin batzuetan, eta orain, hortik zer aterarik ez dutenean, badator beste erasoaldi guzti hau, ez? Soldatak diru gutxiagoren truke lan berdina, edo lan gehiago egitearena, kaleratzeak, eta berriz da, dirua pilatzea lehengo pila berera, baina ustutzen ari dira langile klasearen poltsikuak, ez? Eta egoera benetan larriak ditugu egunero kalean, ez? Eta nik uste dut, ba hori, ez daukatela ez gizatasunik, ez eta lotxarik ere, ez? Eta nik uste dut, horri erantzuten diotela, ba, mai gainean jarri ditugun berri guzti hauek, ez?
Bueno, ba, hortxe, egoera gordina bizitzen ari garena gurean, eta etorri daitekena ere oraindik, aipatu zu beste reforma bat ere prestatzen ari dirako, Madrilgo gobernua, eta horren berri ere izango dugu, eta hori ere aztertzeko aukera izango dugu gurean. Edo zein kasutan orain asteburuari begira jarrita aipamen txiki bat igandeko bekeko finalari, Euskal Herriko Bertso Txapelketako finalari, beno gurean, buru jabetzarako bidean galdeketarik ez momentuz, galdera zehatzik ez, datarik ere ez, Katalunian badute dagoeneko, baina ziur herri sentipen hori presente egongo dela igandean bekeko finalean, ez da bikote?
Bai, hori oso buron, diego nintzen aurrekoan, eta oso, oso fuerte izen zen, oso, 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 oso. Eta ganera, ba, bueno, pues, oingonetan errepikatzen da beken, baina, bueno, pues, aurrekoa izan zen lehengoa egiten zana, pues, olako, pues, barakaldo batean, oza, nun eta barakaldo batean. Eta niretzako izan zen oso, oso, oso berezia, tan bizitzen dan giroa, eta dauen ambientea, eta azken batez, da olako, zen baita esateko olako barruko lotura bat, ez da? Horre, egun osoa horre gotearena, eta, bueno, pues, oso, oso, oso berezia, oin gonetan ezin izango naz joan, baina, bueno, pena horrekin gelitzuko naz.
Eneritzuk ere etxetik.
Bai, Sonia ere sarrerik gabe, eta ni ere sarrerik gabe, beste milaka asko bezala, eta, bueno, etxetik ikusiko dugu, egun guzia, ia umeak nola erretenitzen ditugun gu bertsoi bera egon alizateko, baina ez, gustora. Eta ea Gipuzkoar batek ez duen irabazten, hori da nire nahia.
Ah, begira, beste erronketako bat. Akaso zurea ere, ez da, Sonia?
Ba, ez lego ketxartu, bizkaitzarren bat izan ezkero.
Bueno, da, iparraldeko bat, nor daki, ez?
Bueno, nik etxerantza hitzen dut.
Ni biekin kontentu, bizkaitar bat edo iparraldeko bat.
Bueno, hortxe, ikusiko dugu igandean zer gertatzen den Infozazpi irratia ere bertan izango da, zuzenan eskainiko dizuegu saioa osorik, goiz eta arratsalde, eta hoi bezala astelenan ere egingo dugu, igandekoaren errepasotxo bat, goizeko amaiketan hemen Ekane Zinkunegi eta Mirari Martiaren arekin batera. Mi esker gaur ere gurekin izateagatik, Eneritz eta Sonia, eta hurrengo urtera arte agurtuko zaituztet, ondo bukatu eta ondo hasi.
Berdin.
Berdin.
Ongi izan, neska, kaio.
Kaio.